labsiin yeroo hatattamaa baatileetti dabalaa afuriif akka dheeratu manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa murteesse. Hoogganoonni biyyattii labsiin kun dheerachuun maaliif akka barbaachise ibsaa turan gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Baatilee ja'aaf ittiin hojjetamaa ture. Labsiin yeroo hatattamaa baatilee afur kabiroodhaaf akka dheeratu manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa walgahii idilee arra geggeeffate irratti murteesse. Kan walgahii kanarratti argaman itti gaafatamaan waajjiraa komaandi poostiif ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa dheereffamuu labsii yeroo hatattamaa kanaaf dhimmoota sababaa ta'an mana mareef ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiran. Baatilee ja'an dabran keessatti nagaaf tasgabbii aga tokko argame sadarkaa infoon qolchamnerra geessisuudhaaf akkasumas immoo rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii tokko tokko keessatti mul'atan to'achuudhaaf ta'uu kan hubachiisan ministerichi uummanni biyyattii labsiin atattamaa kun akka dheeratu fedhii qabaachuusaas ilaalcha keessa gashiinee jirraa jedhanii jiru. Manni marees wixinee labsii kan akka labsiin yeroo hatattamaa sun dheeressamuuf dhiyaate eega qoratee booda sagalee guutuudhaan raggaasisuusaa maddeen korporeeshinii biroodkaastingi Itoophiyaa gabaasanii jiran. Akka heera Itoophiyaa keeyyata 93 labsii tokko raggaasisuudhaaf manni maree sagalee deeggarsaa sadii keessaa harka lama kennuu qaba. Aangawoonni Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana dheeressuun maaliif akka barbaachisu dubbataa turan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany dhiyeenya walgahii mana maree biyyattii irratti ibsa kennaniin haalawwan akka humnoonni nageegumsaa biyyattii ajaja tokko jalatti qindaa'anii hojjetan gaafatan guutummaatti hin dhabamne jechuudhaan dubbatan. Haalawwan kana keessaa tokko akka fakkeenyaatti na ibsanis.
አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች በአውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና መስተዋቶችን የመስበር
ጄቁምስ ፍላታው ተቆመ ሙለተ ታከ ከራጉ ጉርዳ ረት መኪና ዳባኒ ሳማኒ ዳውት ይለ ጀጃጨብሰኒ ፍላታው ተቆለታ አቶ በርኖት ጄቁ ፉጂን ወጀተን መነን ነማ ከይሰተሞ ዋንተ ተቆ አደ ደርባችሁት ሙለተ ረኮለ ነከናቱኒኒ ፍላታው ተቆ ከይሰሞ ሙለቱለ ኡማት ከይን ወለይን ማርያነ ዋና ከና ከና ዳቡፊ ፉጂ ደባላታ ተጀተሞ ማለ waan akkana kan laalleetiin yoo labsiitan ammallee marroo tokko duratti dheeressine nagaa akka malee amansiisa ta'eef hundi qabdu qabaachuun waan uummati keenya jechuu jiru ta'uu isaa hubanne.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 kan labsame labsiin yeroo hatattamaa kun yeroon isaa xumuramuudhaaf innaa 71 hafetti ammas akka baatiilee 4 kabiroodhaaf dheeressamu manni maree biyyattii murteesse. Labsii yeroo hatattamaa kana jalatti agammaatti shakkamtoonni 20,000 ta'an kanneen jeeqamaaf okkaratti hirmaatan jedhaman akka sirreessamanii gara hawaasaatti dabalaman taasisamuu isaanii boordiin qorannaa kan labsii yeroo hatattamaa beeksisee jira. Akka ibsa boordii kanaatti kanneen bulchiisa naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Kibbaaf, magaalaa Finfinnee keessaa qabaman shakkamtoota 26,000 130 yoo ta'an kanneen keessaa namoonni 475 gorsaan gallakkisamanii jiran 4,996 ammoo adda baafamanii kaseeratti dhiyaatan ta'uusaa beeksisee jira boordichi. Kanneen 20,659 ta'an immoo leenjii fudhatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiruu jedhee jira gabaasaan boordicha.
Uummati Itoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa itti hafuuf jechuun ragaa mootummaan dhiyeesse. Tuffii uummataaf jirurraa kan madde jechuudhaan hoogganaan garee mormituu gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos qeeqaniiru. Yeroo labsii yeroo hatattamaa dheeressuuf sababaaleen tarreeffaman walii walii isaanii kafaallessu ta'uullee dubbatan. Biyyi ajaja waraanaa jala taa'e tasgabbiitu bu'e jechuun nu yaaddessaa jedhan. Kana akka bu'aa argameettiin fudhadhu ka jedhan Piroofeesar Bayyanaan dirqisiisanii bu'aa argame akka sababaatti fudhachuun isaanii nama ajaa'iba jedhaniiru. Labsiin sun bu'aa gaarii galmeessiseera jechuun gama kaaniin immoo kutaalee biyyattii hanga tokko keessa rakkoo nageenyaatu jira jechuun labsii sana dheeressuu waliin kan wal faallessuu jedhaniiru. Paartileen politiikaa kanneen biroon murtiin torbee mootummaaf paartiin biyya bulchu murteessan haala siyaasaa biyyattiirra dhiibbaa kaa'ee jira jedhan manni maree bakka bu'oota uummataa labsiin kun akka dheeratu kan murteesse har'a ture.
Amma immoo labsii yeroo hatattamaa irra dheeressame ilaalchisee yaada dhaggeeffattoota keenyarraa nu dhaqqabe dhiyeessina Tigistuu Qindeesse.
Egaa labsiin yeroo hatattamaa ji'a 4 dheerachuusaa ilaalchisee yaada qaban warra Facebook irratti nu hordofan maamiltoota keenya gaafannee turre namoonni baay'een yaada isaanii kennaniiru ammas kennaa jiranii amma ammaatti gara yaada dhibbaatu nu bira gahee egaa hundi keessanuu warra yaada kennisan galatoomaa isiniin jenna gara yaadota nu bira gahaniin darbaa. Abdurrahman Abdul Nasir kuni nuyiif haaraa miti garuu wanti garaana nyaate dhaabboliin maqaa saba kanaatiin sosso'an gaafa namni lafarraa dhume dhufanii biyyee duwwaa bilisoomsuu heedanne ega jedhee booda waggoota 27 guutuu yoom labsii yeroo atattamaa jalaa ba'anii beeknaa harreen duute waraabessan sodaatu jedheera. Maamilli keenyaan biraan Darajjee Tolasaa jedhamu ummanni tola jedheen fudhannee angoo waan qabaniif dheeressuu jeequmsi nafuu jedha. Egaa dhaggeeffatoonni kaan immoo dheeressuun maaliif barbaachiseen jedhu irratti immoo yaada isaanii kan kennatan jira. San keessaa Najib Nazir tokko command poostii kanaan mootummichi akka bulchuu hin dandeenye waan beekeef dheeressuu danda'ee jedha. Maamilli keenyaan biraan Latii Sassaabaa jedhamu immoo labsichi yeroo yaalisaa xumuruu waan hin dandeenyeef akkuma hojjetaa reefu qaxaramee gahumsa dhabee yeroo dabalataa barbaachisee jedha. Maamilli Turaa Usmaan jedhumoo turtiin labsichaa hanga ammaa bu'aa hookan immoo nageenya warri fide jedhanii himan hoo dhugaa ta'e maaliif dheeressuun barbaachisee jedhee gaafata. Hundumti keessanuu galatoomaa jenna. Hawwii intala abbaa gadaa Gamashiitiin kuni dhugumaan gabrummaa dhugaa oomsee angoo fi karoora ittiin dheereffatu malee wanna biraatti miti Itoophiyaan seeraan ala jiraatti jetteetti. Maamiltoonni keenya ammi tokkommoo makmaaksan waan isaanitti dhagahame nu ibsaniiru. Mee tokkos ni dubbisaa. Isaan abbaa cabsaa jedhama. Nagaa na dhiisa jettentuunni bishaan boolla seente karaa baatu dhabnaanii jedha. Tolasaa Tujubaa Gamasaatiin mootummaan gaafii uummataa karaa nagaa deebisuu dhiisee humna waraanaatiin uummata doorsisuun yakka jedha. Maamilli keenyaan biraan Yohaannis yaadataa nuyiin waa'een command poostii homaanuun dhibu durattis ta'e ammas hidhuus ta'e ajjeesuun uummata oromoorra hanturee command poostiin waa'ee qabsoo uummata oromoo boodattiin deebisuu jedha. Musaa Abdallaa immoo kana jedha. Biyyattiin nagaa taate jedhanii kan odeessa turan garuu har'a uggura dheeressan jedhan mootummaan ammas kijibaa jira qabsoon itti fufaa jedha. Abdul Jabbaar Kadir labsii kana bubbulanii heera taasisuun isaaniin ooluu yaada jedhu kenne. Magarsaa Galmoos bara 26 qawween bulaa turre kuni nuyiif haaraa miti jedha. Egaa ammallee yeroo dubbisaa jiru kanatti yaada baay'eetu dhufaa jira maamiltoota keenya biraa. Abdii Oromiyaa Gamasaatiin labsii yeroo atattamaa dheeressuun isaanii akka yaada kiyyaatti tokko yeroo ammaan tana naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti weerarri jiraachuun beekamaadha. Weeraara deemaa jiru kana abbaan aangawoota mootummaa TPLF harka keessaa qabaachuun isaanii beekamaadha. Kanaaf akka uummanni Oromoo diina kana ofirraa hin dhorkineef labsii kana harka duraatiin hidhuufii jedha. Kabajamtoota maamiltoota keenya yaada nu biraan geechan hundaafuu ammas irra deebee galatoomaas ni jedha. Nagaaf.
Galatoomiti gist dhaggeeffattoota keenya kan yaada isaa dhaamsa sagaleen nuuf ergallee ni jira.
Hayila galatoomaa waa'ee eksitannu gochuu mootummaa waa'ee labsii muddamaa kanarratti yaada kennuudhaafi kun egaa paartilee mormituu nagaa dhabsiisuutii fi sararaa ittiin fufeetti ni jiru mootummaan itti fufuudhaafi kan kana godhu. Kan biroo ammoo sodaa cinqii keessa waan jiraniif kanaaf jecha uummata karaa seeraatiin karaa haasawaatiin karaa nagahaatiin uummata tasgabbeessu waan dadhabaniif humnaan hamma dandeenyee gadi qabnee bulchina jechaarra waan fudhatamu fakkaata. Kan biroo ammoo amma kaluu kana fakkeenya boona kana laandifiin taasisuudhaaf fayyadanas boodarii Finfinneedhaa Oromiyaa tachi seensuuf fayyadanas ofiishaalii haa dubbatan malee keessa akkasumas deemaa jiru. Overall inni mootummichi haala jiruuf duuba deebi'ee akka biyya kanarratti fursiisan bulchuu hin dandeenye waan qabaniif ofitti amanamummaa mootummaa tokkorraa eegamu waan hin qabneef kanaaf jecha kisteen wayii fakkaata. Garuu bu'aa hedduu waan buusuu miti kana yeroo kuluu keessatti waan arguu jirru kanuma jechuu fi galatuma.